Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga ma'lumki, quyidagi dasturlarimizda biz kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'llarimizni ochamiz. Azizlarim, undan tashqari ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga albatta bu haqda ma'lum qiling. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktubingizni esa dilkash@najot.com elektron manziliga yo'llang. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, siz haqingizdagi barcha shaxsiy ma'lumot, masalan, ism yoki manzil anonimligicha qolishini aytmoqchiman. Bu haqda hech xavotir olmang. Keling, endi kalomga kelsak. Bugun men sizga Aziz Havoriy Yuhannoning 1-maktubidagi 3-bobni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Qaranglar, otamiz bizni bolalarim deb qanday buyuk bir muhabbat ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning bolalarimiz. Dunyo otamizni tanimagani uchun bizni ham tanimayapti. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. Masihga bunday umid bog'lagan har bir kishi o'zini poklaydi, chunki Masih pokdir. Gunoh qiluvchi har bir kishi qonunbuzar bilan tengdir. Gunoh qonunsizlik demakdir. Masih esa gunohlarimizni aritish uchun paydo bo'lganini bilasizlar. Unda gunoh yo'q. Masih bilan bir tam bo'lgan hech kimsa gunoh qilmaydi. Kim gunoh qilib yursa, uni ko'rmagan ham, tanimagan ham. Ey farzandlarim, hech kim sizlarni aldamasin. Masih qanday solih bo'lsa, to'g'ri ish qiluvchi kishi ham u singari solihdir. Gunoh qiluvchi kishi esa iblis zotidir. Chunki dastlab iblis gunoh qilgan. Xudoning o'g'li esa iblisning ishlarini barbod qilmoq uchun paydo bo'ldi. Xudodan tug'ilgan hech bir kishi gunoh qilmaydi. Chunki Xudoning urug'i uning ichida qoladi. U Xudodan tug'ilgani uchun gunoh qila olmaydi. Kimda-kim to'g'ri ish qilmasa, birodarini sevmasa, u Xudo zotidan emas. Xudoning bolalari ham, iblisning bolalari ham shundan bilinadi. Ha, azizlar, ushbu oyatlar bizni Xudo uchun naqadar aziz ekanimizni ko'rsatmoqda. Chindan ham Xudo bizni shu qadar sevdiki, hatto o'z o'g'li Iso Masihni xojga, ya'ni o'limga yubordi. Faqat Xudoning bizga bo'lgan muhabbati tufayli Hazrat Iso Masih muqaddas qonini to'kib, 3-chi kuni o'liklar diyoridan qayta tirildi. Ha, azizlar, Xudo bizni juda sevadi. Biz ham o'z o'rinda shunga yarasha hayot kechirishimiz darkor. Xudo muqaddasdir va biz farzandlarini ham muqaddas bo'lishimizni talab qiladi. Albatta, muqaddas otamizning oldiga borish uchun avvalambor biz ham muqaddas bo'lishimiz kerak. Azizlar, keling, qo'limizni ibodat uchun ochamiz. Osmondagi Otajon, bizga farzanding bo'lish imkoniyatini berganing uchun rahmat. Sening bizga bo'lgan muhabbating, kuchi va uning cheksizligi odamni hayratda qoldiradi. Xudoim, bizni ham muqaddas qilgin. Biz ham pok hayot kechirib, sen tomon yuguraylik. Xudoim, biz ham solih bo'lishni istaymiz. Biz gunohkor edik, lekin sen bizni o'zing bilan yana yarashtirding. Xudoim, bizni senga arziydigan farzand bo'lishimizga o'zing yordam bergin. Muqaddas ruhing doim biz bilan birga bo'lib, sening muqaddasliging haqida eslatib tursin. Xudoim, sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin. Xayr, omon bo'ling.